რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 12 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სალომე აფხაზიშვილი. ვიწყებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ გადაცემის ანონსი. დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები ისაუბრებენ ტყიბულში გუშინ მომხდარი ტრაგედიის შესახებ და ისინი უპასუხებენ კითხვებს, რომელიც უსაფრთხო შრომისთვის საჭირო გარემოსთან დაკავშირებით ჩნდება საქართველოში.
უცნაურია ის, რომ შრომის მინისტრი არ გამოხმაურებია ამ შემთხვევას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა უწყებამ გააკეთა განცხადება, ესეც შეიძლება რაღაც სიმპტომი იყოს. როგორ ხედავს შრომის სამინისტრო თავის ფუნქციას და თავის როლს შრომის უსაფრთხოების საკითხებში, იმაში, რომ ამგვარი შემთხვევები არ იყოს ჩვენი ყოველდღიურობა?
ლელა კუნჭულია გაგრძელებს თემას, რომელიც შეეხება შეთანხმებას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის, საქართველოს პრემიერის ვიზიტისას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რამდენიმე წუთში გავიგებთ, რას გულისხმობს უსაფრთხოების მიმართულებით გადადგმული ეს ნაბიჯი.
ითვალისწინებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კონტექსტში, თავდაცვის და უსაფრთხოების კონტექსტში ინფორმაციის უსაფრთხო გაცვლას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ თანხდებით, რომ ამ სახის ინფორმაციის უსაფრთხო გაცვლა მოხდება.
გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვიყვება გორში გამართული ევროპის დღეების შესახებ.
ძალიან გვინდა დავამკვიდროთ, როგორც ტრადიცია ეს და ვაჩვენოთ ის, რომ არა მხოლოდ წითელია გორი, არამედ არის გორის სხვა ფერიც და ძალიან მრავალფეროვანი. ჩვენ სათქმელი არის ამის შესახებ უბრალოდ ინფორმაციის მიტანა და გავრცელება საზოგადოებაში.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად რამდენიმე წამში გეტყვით. როგორც ახალ ამბებში მოისმინეთ, ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად დაიღუპა 4 ზეინკალი. მათი ცხედრები ქუთაისის პროზექტურაში გადაასვენეს. კომპანიას საქნახშირის განცხადებით, შრომის უსაფრთხოების ნორმების ზედმიწევნით დაცვის მიუხედავად ტრაგედიის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა. გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ხელისუფლების წარმომადგენლები შრომის უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
წინასწარ ინფორმაციით, საშახტო აწევის ზეინკლები ალეკო ჭელიშვილი, ვიქტორ დაღუნდარიძე, გიზო გუბელიძე და გიზო კუბლაშვილი სატვირთო ლიფტზე სარემონტო სამუშაოების შესრულების დროს ბაგირის მოწყვეტის გამო დაახლოებით 350 მეტრის სიმაღლიდან ვარდნის შედეგად დაიღუპნენ. კომპანია სახნახშირის განცხადებით გამოძიება დაადგენს ტრაგიკული შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებს. მანამდე კი კომპანიის გენერალური დირექტორის ჯამბულ ჯაყელის განცხადებით, კომპანია დაღუპულთა ოჯახის წევრებს კომპენსაციას შესთავაზებს, თუმცა დარღვევის არსებობას უარყოფს.
ჩვენ მზათავართ უთანამშრომლოდ გამოძიებასთან ღიად არ და დღეს უკვე გადაყვანილია ქუთაისში ექსპერტიზაზე ეს და შემდეგ კომპანია მზად არის ყველა კომპენსაცია და დახმარება გაუწიოს ოჯახის წევრებს, შევხვდით, ველაპარაკეთ დარღვევებზე ჩვენი მხრიდან შეიძლება ითქვას ადგილი არ ქონია.
მომხდარის გამო დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა შრომის ინსპექტორების ეფექტური მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.
სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ნათლად ჩანს, რომ შრომის პირობების დაცვის კანონმდებლობა კიდევ უფრო ეფექტურად უნდა იქნას გატარებული ცხოვრებაში, ხოლო ის ნაწილები, რაც არის სწორედ გაუთვალისწინებელი შესავსებია და ამ მიმართულებით მე წელსაც პარლამენტის გამოსვლისას აღნიშნე და მიმაჩნია, რომ სამუშაო როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო დონეზე გასაღმავებელი.
კაცრი შეფასება მისცა 9 მაის მინდელის მაღაროში 4 ზეინკლის დაღუპვის ფაქტს ომბუდსმენმა უჩანანოაშვილმა. მან მომხდარს უწოდა მკვლელობა და არაუბედური შემთხვევა.
ეს არ არის უბედური შემთხვევა, ეს არის მკვლელობა. სახალხო დამცველი 4 წლის განმავლობაში მეორებს რეკომენდაციას, რომ ქვეყანაში აუცილებელია შეექმნას ეფექტური შრომის ინსპექცია. სამწუხაროდ რეაგირება ამ რეკომენდაციაზე არ ყოფილა. გარკვეული სანქციები უნდა იყოს იმისათვის, რომ გარკვეული მინიმალური სტანდარტები უსაფრთხოების იყოს დაცული ქვეყანაში.
ტყიბულში იმყოფებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლები. გამოსავალზე საუბრისას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ აღნიშნა, რომ ხელისუფლებას ბევრი ექნება სამუშაო საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებისა და ინსპექტირების ეფექტური მექანიზმის შესაქმნელად.
ესეთ ობიექტებზე, ესეც გამოიკვეთა, რომ ესეთი მაღალი რისკის ობიექტებზე გასამკაცრებელი, ანუ აქ რაღაცა გვაქვს მოსაფიქრებელი და უახლოესი მთავრობის ხდომაზე დავაყენებთ ამ საკითხს.
ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის აკაკი ზოიძის განცხადებით, კომიტეტს მომზადებული აქვს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის ინიცირებაც პარლამენტში მოხდება. აკაკი ზოიძე გამოძიების დასრულებამდე თავშეკავებას ამჯობინებს, თუმცა აცხადებს, რომ ერთ-ერთ კმედით მექანიზმად იმ კომპანიებთან მიმართებით, რომელთა სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით ცუდი პრაქტიკა აქვთ, შეიძლება გამოდგეს სახელმწიფო ტენდერებში კომპანიებისთვის მონაწილეობის აკრძალვა.
ყველა სახელმწიფო ტენდერში თუ საბჭო დაფინანსებს ყოფილ დაცებულებებში იყოს განსაკუთრებული გამკაცრებული მოთხოვნები შრომის უსაფრთხოების მიმართ და იმ ორგანიზაციებს, რომელთაც აქვთ ცუდი, ასე ვთქვათ, ისტორია საწარმოო ტრავმატიზმისა თუ შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისა, შეეზღუდოთ საშუალება მონაწილეობის სახელმწიფო ტენდერებში.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას სიტყვებით, ხელისუფლება აწარმოებს მკაცრ და გამჭვირვალე გამოძიებას, რათა გამოვლენილი იქნენ დამნაშავეები, რომლებიც უმკაცრესად დაიჯებიან. თუმცა მკაცრი გამოძიების და დამნაშავეთა გამოვლენის იმედი ნაკლებად აქვს რკინიგზელთა პროფკავშირის წარმომადგენელს ილია ლეჟავას.
დამნაშავე არის სახელმწიფო, რომელმაც მიუშვა ეს სფერო ასე და არ სთხოვს კომპანიებს გამოასწოროს რომის უსაფრთხოება და დაიცვას იქ ადამიანის სიცოცხლის უფლება. ყოველ ჯერზე გვაქვს ფაქტები ამისი, ნუ გარდაცვლილის ბრალია დამდგარი ფაქტი, ნუ აქ საქმე უნდა მიდიოდეს იქამდე, რომ ოჯახის წევრები ამ გადაწყვეტილებებს აპროტესტებდნენ სასამართლოს გზით, რასაც პროფკავშირი ყოველთვის რეკომენდაციას უწევს და სთავაზობს ოჯახის წევრებს, რომ სამართლებრივი დავა ამ კუთხით გაგრძელდეს, თუმცა აქ უკვე ხედავთ ჩვენ იმ ფაქტებს, რომ ოჯახის წევრს 3000 ლარს სიტყვაზე აძლევს კომპანია, 3000 სახელმწიფო უმატებს და ამით სრულდება ეს ამბავი, რჩება ის რეალობა და რეალობაც პირველ ინსტანციამ დაადგინა, რომ თურმე მუშას ბრალია გარდაცვალება.
გაერთიანებული პროფკავშირების ინფორმაციით, კონკრეტულად მინდელის მაღაროში 2010 წლიდან უკანასკნელი შემთხვევის ჩათვლით 24 ადამიანია დაღუპული და 19 დაშავებული. არცერთ შემთხვევაში გამოძიებას კონკრეტული დამნაშავე პირი არ გამოუვლენია. სამოქალაქო სექტორი და გაერთიანებული პროფკავშირები დიდი ხანია შრომის ინსპექციის ამოქმედებას ითხოვს. ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა. დღეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. შრომის უსაფრთხოების მექანიზმის გაძლიერების მოთხოვნით 9 მაისს თბილისში პარლამენტის შენობასთან აქციაც გამართა, რომელიც მოყვა ტყიბულში მინდელის შახტაში 4 ზეინკლის დაღუპვას. აქციის დროს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობისა და წვრილმანი ხულიგნობის გამო დაკავებულების ილია ლეჟავას, რამაზ მამიაშვილის და გრიგოლ ბრეგვაძის საქმის განხილვა 19 მაისამდე გადაიდო. ადვოკატის ანი ნასრაშვილის განცხადებით, საქმის განხილვის გადადების მიზეზი გახდა ის, რომ დაკავებულების უფლებების დამცველებს პოლიციის მიერ წარდგენილი მასალების გაცნობის საშუალება მანამდე არ მიეცათ. Нино Харадзе, Радио Თავისუფლება, Тбилиси.
Зоги дре арасодес დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia. And European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ინფორმაციის ძირითადი უსაფრთხოების შესახებ, რომელსაც საგანგებო ყურადღება ეთმობა თეთრი სახლისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტებზე გამოქვეყნებულ ცნობებში. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შეთანხმებას ხელი მოაწერა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, ხოლო საქართველოს მხრიდან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. დოკუმენტს მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს ხელისუფლება. ტერორიზმთან ბრძოლისა და სამხედრო სფეროს განვითარების მიმართულებით არის ეს დოკუმენტი და უფრო მეტ სამ თემაზე ლელა კუნჯული აგვეტყვის.
Rex Tillersonisa da Georgi Quirigashvilis mier 9 mayis khelmozerul shetakhvebas Amerika Sakartvelos usaptkhoebis sferoshi tanamshroblobis mtavari kvakutkhedi utsoda Tetri sakhlis presdivanma Sean Spicerma samshabats presastan shekhvedris dros qovldghiuri briefingebis formatchi paralelurad amave sitqvata shetakhmebas khvdebit sakhmtsipo departamentis ofitsialur vebsaitze gamokveqnebul tsnobashits romelis amave dros garkveul tsarmodgenas gvekmnis shetakhmebis miznebsa da shesadze
ეს შეთანხმება წარმოადგენს ძირითად ქვაკუთხედს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ თანამშრომლობაში. ეს შეთანხმება ქმნის კანონიერ საფუძველ სადაზვერო ინფორმაციის ორმხრივი გაცვლისთვის და გააძლიერებს თანამშრომლობას ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. შეთანხმება ასევე გაზრდის საქართველოს სამხედრო თავსებადობას ნატოს წევრი ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან. ეს შეთანხმება ხელს შეუწყობს საქართველოს მცდელობა შეერაღებული ძალების გარდაქმნის კუთხით და სამომავლოდ გზას გაუკვალავს უსაფრთხოების სფეროს სხვა შეთანხმებების გაფორმებას შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული იმავე ცნობის თანახმად შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ გამართულ შეხვედრაზე სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს წვლილისთვის გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და მაღალი შეფასებამისა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რეფორმირების გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს. ასევე კიდევ ერთხელ დადასტურდა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს განგრძობად წინსვლაში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ასევე ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების მტკიცე და უცვლელ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ლიდერები შეთანხმდნენ კვლავაც მიმართონ ძალისხმევა საქართველოს უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფისაკენ. კითხულობთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. შეხვედრა იყო ძალიან დეტალური, სადაც განვიხილეთ ძალიან საინტერესო პერსპექტივები ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების, თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართებით ურთიერთობების გაღრმავების და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის მიმართულებით, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის შემდეგ. გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ასევე ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილ შეთანხმებაზე ინფორმაციის ძირითადი უსაფრთხოების შესახებ.
ითვალისწინებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კონტექსტში, თავდაცვის და უსაფრთხოების კონტექსტში ინფორმაციის უსაფრთხო გაცვლას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ თანხდებით, რომ ამ სახის ინფორმაციის უსაფრთხო გაცვლა მოხდება. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სანდო პარტნიორი. ჩვენ გვაქვს ზურგს უკან 25 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის და ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან, სადაც ჩვენი ურთიერთობების ყველა მიმართულებაზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო პერსპექტივაზე ამ მიმართულებების გაღრმავების.
9 მაის ხელმოწერილ შეთანხმებას შეერთებული შტატების ოფიციალური წყაროები მოიხსენიებენ შეთანხმებად ინფორმაციის ძირითადი უსაფრთხოების შესახებ, ხოლო საქართველოს ოფიციალურ წყაროებში ის მოხსენიებულია შეთანხმებად საიდუმლო ინფორმაციის დაცვის უსაფრთხოების ზომების შესახებ. სათაურს რომ თავი დავანებოთ, ამ ეტაპისთვის გავრცელებული ინფორმაცია სრული სურათის შესაქმნელად არასაკმარისია ექსპერტისთვის უსაფრთხოების საკითხებში ბესო ალადაშვილისთვის, თუმცა ექსპერტი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არც იმას გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ხსენებული შეთანხმების დეტალები გასაიდუმლოებული იყოს და საჯარო განხილვას არც მომავალში დაექვემდებაროს. ამ ეტაპზე ბესო ალადაშვილი არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მხოლოდ ვარაუდების დონეზე ლაპარაკობს.
ჩვენ შეიძლება ვარაუდოთ, რომ ეს ეხება ან უკვე არსებული ხელშეკრულების გაფართოებას და სფეროების გაფართოებას, ან გარკვეული ახალი ასპექტების, შუა ახალი ასპექტების შემოტანა ახალი ადმინისტრაციის მიერ. თვითონ ჩანს, რომ ეს მოიცავს ყველა სფეროს, რაც უსაფრთხოების სექტორში შედის. რა თქმა უნდა, ყველა იმ სახის ინფორმაციაზეა საუბარი, რომელიც აქტუალურია. სამხედრო სახის ინფორმაცია ნატოსთან ურთიერთობა იქნება, ეს მრავალმხრივი ურთიერთობა თუ იქნება, თქვათ, ორმხრივი ურთიერთობა ჩვენს და შეერთებულ შტატებს შორის, ბუნებრივია.
ბესო ალადაშვილის თქმით, უსაფრთხოების სფეროში ტერორიზმთან ბრძოლისათვის სამხედრო თანამშრომლობის მიმართულებებით საქართველოს არაერთი შეთანხმება აქვს გაფორმებული, როგორც შეერთებულ შტატებთან, ასევე ნატოს წევრ სხვა სახელმწიფოებთან. თუმცა ფაქტია, რომ ამჟამად საქმე გვაქვს გარკვეული სახის სიახლესთან და ექსპერტის აზრით, რადგანაც შეთანხმების ხელმოწერას ოფიციალურმა წყაროებმა საჯარო სივრცეში ასეთი ყურადღება დაუთმეს, ჩანს, რომ დოკუმენტი უმნიშვნელო არ არის შეერთებული შტატებისთვის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღუნეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება ღამის თავისუფლება. საქართველოში 7 მაისიდან მიმდინარეობს ევროპის დღეები, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის მოქალაქეთა ინფორმირებას ევროკავშირის მისი წევრი სახელმწიფოებისა და ევროპული ფასეულობების შესახებ. ევროპის დღეები 25 მაისამდე მოიცავს საქართველოს რეგიონებს, სადაც გამოფენები, საჯარო დისკუსიები, საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები, კინოჩვენებები და კონცერტები იმართება. ევროპის დღეებს გორში თავისი კამპანიით შეუერთდა ახალგაზრდა აქტივისტების ჯგუფი. რა მიზანი აქვს კამპანიას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საინიციატივო ჯგუფის კამპანიის მიზანი დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ამ ფასეულობების ირგვლივ საზოგადოების გაერთიანებაა. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფმა ამ იდეას შარშან ჩაუყარა საფუძველი. ორგანიზატორებს მიაჩნიათ, რომ რუსული ოკუპაციის პირობებში დუმილი და უმოქმედობა საქართველოს ინტერესებს აზიანებს. ასეთ დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელებას და მოქალაქეთა კონსოლიდაციის ხელშეწყობას ჰუმანური ფასეულობების ირგვლივ. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ნინო დალაქიშვილი მიიჩნევს, რომ სტერეოტიპი გორის სიწითლის და სტალინის სიყვარულის შესახებ ყოველწლიურად იმსხვრევა, რადგან ამ ქალაქში ბევრი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც პროგრესს მხარს უჭერენ.
ძალიან გვინდა დავამკვიდროთ, როგორც ტრადიცია ეს და ვაჩვენოთ, რომ არა მხოლოდ წითელია გორი, არამედ არის გორი სხვა ფერიც და ძალიან მრავალფეროვანი. განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანები ცხოვრობენ, მრავალფეროვანი პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები, და ჩვენი საქმელი არის ამის შესახებ უბრალოდ ინფორმაციის მიტანა და გავრცელება საზოგადოებაში, არამარტო გორში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში, იმის შესახებ, რომ ჩვენ, ვინც აქ ცხოვრობ, თავისუფალი მოქალაქეები, ვუერთდებით იმ პროგრესულ ღონისძიებას, რასაც ევროპა აკეთებს, რასაც დასავლეთი როგორც საუკეთესო განვითარებას ამ მსოფლიოსას ხედავს, და ჩვენ გვინდა ჩვენი წვლილი ჩავდოთ.
საინიციატივო ჯგუფი დიდი ხანია კანონის თავისუფლების ქარტიის შესახებ პრაქტიკულ ამოქმედებას და ტოტალიტარული სიმბოლიკის განსაზღვრას ითხოვს. ამისთვის მათ არაერთხელ მიმართეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, საქართველოს პარლამენტს. ამ დრომდე არ შეკრებილა სპეციალური კომისია, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა პარლამენტში გორის მაჟორიტარი დეპუტატით შეაწუხეს და მისგან ელოდებიან პასუხს. როგორც ცნობილია, კომისიაში წარმომადგენლები მართველმა პარტიამ უნდა დანიშნოს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია კომისიამ რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს მოქმედება, რადგან გორში სულ უფრო ხშირად ჩნდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლოები და სახელმწიფომ ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს.
როგორც კანონში წერია, საბჭო არის აღმასრულებელი ორგანო და საბჭომ უნდა იმუშაოს სხვადასხვა მიმართულებით, და მათ შორის ქალაქებში, სოფლებში ტოტალიტარული რეჟიმების ამსახველი სიმბოლიკის თუ სახელდებების ცვლილებაზე. შესაბამისად, რადგან კანონი გვავალდებულებს ამას, მნიშვნელოვანია, რომ მიაქციოს ამას ყურადღება. არაერთი ფაქტი არსებობს გორშის და გორის რაიონშიც, იქნება ეს ქუჩის სახელდება თუ კონკრეტული მონუმენტების და ძეგლების არსებობა. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ არსებულმა კანონმა იმუშაოს.
კამპანიის ფარგლებში გორის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულები მოსწავლეებს შეხვდნენ და მათ ევროპული ღირებულებების შესახებ ესაუბრნენ. სავიზო ლიბერალიზაციის და ქვეყნისთვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აუცილებლობაზე გაიმართა დისკუსია. ევროპის დღის ფარგლებში გაიმართა ფორუმის სახელწოდებით ევროინტეგრაცია, გამოწვევები და პერსპექტივები. ფორუმის პარალელურად გორის უნივერსიტეტის შენობაში მოეწყო საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ფოტოგამოფენა სახელწოდებით „ცივი ომი, მიზეზები, ისტორია და შედეგები“.
გოგა აფცია ურსუსმენდით, ახლა ის გორიდან გვიყვებოდა, თუ როგორ ჩატარდა იქ ევროპის დღეები. ახლა ჯიმ შერეხუაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის რუსეთის პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ.
ნიზავის მე გაზეტა რუსეთის ბალტიის ფლოტის სამხედრო აღლუმის გადადების მიზეზებზე წერს. ერთ-ერთი ვერსიით 9 მაისის აღლუმი, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში უნდა გამართულიყო, გადაიდო ბალტიის ზღვაში ნატოს ეგიდით დაწყებული მასშტაბური მანევრების გაზაფხული შტორმის გამო. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ხომალდება მაშინვე დატოვეს ნევის აკვატორია, როგორც კი ბალტიის ზღვაში გამოჩნდა ამერიკული საესკადრო ნაღმოსანი, რომლის შეერაღებაშია იჯისის სისტემის 90 ფრთოსანი რაკეტა, რომელთა ნაწილი შესაძლებელია იყოს სტელსის ტექნოლოგიით მოდიფიცირებული ტომაჰავკები. გამოცემის მიხედვით, გაზაფხული შტორმში ჩართულია 9000 სამხედრო მოსამსახურე ესტონეთიდან და ნატოს პარტნიორი სხვა ქვეყნებიდან. ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გაზაფხული შტორმი პირველ რიგში მიმართულია ქვეითა ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებისაკენ, თუმცა სწავლებაში ასევე ჩართულია ფლოტი და ავიაცია. გარდა ამისა, ერთი კვირის წინ ესტონეთში ავიაბაზა ემარიში დაეშვა მეხუთე თაობის ორი ამერიკული თვითმფრინავი F-35. ლიეპაის პორსკი სტუმრობს ნატოს 4 ხომალდი. გამოცემა იმის შესახებაც წერს, რომ ლატვიის შეერაღებულმა ძალებმა 9 მაის რესპუბლიკის ტერიტორიული წყლების მახლობლად აღმოაჩინეს რუსეთის ორი მცირე სარაკეტო ხომალდი და ერთი დიდი სარაკეტო კატარღა, რომლებსაც მონაწილეობა უნდა მიეღოთ 9 მაისის აღლუმში. გაზეთი კომერსანტი კი რუსეთში ქართული ღვინის იმპორტის ზრდის შესახებ წერს. 2016 წლის მონაცემებით რუსეთის ბაზარზე შეტანილი ქართული ღვინის მოცულობა 47%-ით გაიზარდა და 20 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც ღვინის მთელი იმპორტის 11% შეადგენს. ამ აჩვენებლით საქართველო მეოთხე ადგილზეა ესპანეთის, იტალიის და საფრანგეთის შემდეგ. სტატიის მიხედვით, სულ უფრო მეტი რუსული კომპანია ცდილობს ქართული ღვინოების დისტრიბუციის დაწყებას. ასეთ კომპანიათა შორისაა აბრაუ დიურსო, რომელიც ასევე განიხილავს საქართველოში ვენახებისა და ღვინის ქარხნების შეძენის შესაძლებლობას. კომერსანტი ასევე წერს იმ საფრთხეების შესახებ, რომლებიც სოფლიოში ღვინის წარმოებას აფერხებენ. როგორც ირკვევა, ღვინის მსოფლიო წარმოება ყოველწლიურად კარგავს დაახლოებით 10 მილიარდ დოლარს ცუდი ამინდისა და ისეთი სტიქიური უბედურებების გამო, როგორებიცაა გვალვა, ყინვა, სეტყვა და ქარიშხალი. ასე დასკვნამდე მივიდნენ მეცნიერები, რომლებმაც რისკების გლობალური ინდექსი შეადგინეს 131 ქვეყნის 7000 რეგიონ ის მონაცემებზე დააყრდნობით. მაღალი რისკის ქვეყნების სათავეში იმყოფებიან არგენტინა, საქართველო, მოლდავეთი და სლოვენია. მთლიანობაში ყოველწლიურად ღვინის წარმოების მსოფლიო მოცულობა 300 მილიარდ დოლარს შეადგენს. რუსეთში მცირე შვილიანობაზე შეიძლება გადასახადი დაწესდეს. გაზეთის ვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს მიმართა რუსეთის დემოგრაფიის, მიგრაციისა და რეგიონული განვითარების ინსტიტუტის დირექტორმა იური კრუპნოვმა. კანონპროექტის მიხედვით, რომლის სათაურია მრავალშვილიანი ოჯახების სტატუსის შესახებ, ბავშვების აღზრდა უნდა გაუთანაბრდეს შრომით საქმიანობას. მრავალშვილიან ოჯახებს უნდა გადაეცეთ მიწის ნაკვეთები, ხოლო მცირე შვილიანობაზე უნდა დაწესდეს გადასახადი. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, რუსეთში ოჯახების მხოლოდ 6.5% ითვლება მრავალშვილიანად და ამ ოჯახებში იზრდება მთელი ქვეყნის ბავშვების 20%. საკანონმდებლო ინიციატივა ასევე ითვალისწინებს ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას ბავშვების რაოდენობის მიხედვით. 25000 რუბლს მიიღებენ 3-4 ბავშვიანი ოჯახები, 45507 ბავშვიანი ოჯახები და 100000 რუბლს ოჯახები 8 და მეტი ბავშვით. კანონპროექტის ინიციატორები იმედოვნებენ, რომ სიახლის წყალობით რუსეთი შეძლებს გადაჭრას დემოგრაფიული პრობლემები 2030 წლისთვის.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმშე რეხუაშვილმა მოამზადა და გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა და ვაგრძელებთ ისევ ტყიბულში გუშინ მომხდარ ტრაგედიაზე საუბარს. გუშინ ტყიბულში 4 მაღაროლის დაღუპვას არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა, მათ შორის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან. სახალხო დამცველი ფეისბუქის გვერდზე წერს, ვინც ეწინააღმდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას მთავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტუციო კომისიაში თუ სხვაგან, თქვენ ხართ მკვლელები. განდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით დაიდება დასკვნა, რამდენად იყო დაცული ნორმები შრომის უსაფრთხოების კუთხით. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და დავიცვათ ბალანსი, რაც პირველ რიგში გაითვალისწინებს ადამიანის უსაფრთხოდ მუშაობის პირობებს და ასევე ბიზნესის ინტერესებს. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კი თვლის, რომ შრომის ინსპექცია არ არის პანაცია. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ეს იყო ტექნოლოგიური კატასტროფა და ასე შემდეგ. რა კითხვებზე პასუხების მიღება მნიშვნელოვანი 9 მაის ტყიბულის მაღაროში მომხდართან დაკავშირებით. ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი და ილია ლეჟავა, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც 9 მაის პარლამენტთან გამართულ აქციაზე დააკავეს და 10 მაის შუა დღისას გაათავისუფლეს.
თქვენი აზრით, რა იქნებოდა ყველაზე ადეკვატური ნაბიჯი ხელისუფლების უწყებების მხრიდან?
მოგესალმებით ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ახლა ჩაიკითხეთ რამდენიმე განცხადება. უცნაურია ის, რომ შრომის მინისტრი არ გამოხმაურებია ამ შემთხვევას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა უწყებამ გააკეთა განცხადება. ესეც შეიძლება რაღაც სიმპტომი იყოს. როგორ ხედავს შრომის სამინისტრო თავის ფუნქციას და თავის როლს შრომის უსაფრთხოების საკითხებში, იმაში, რომ ამგვარი შემთხვევები არ იყოს ჩვენი ყოველდღიურობა? და მეორე მხრივ მოვისმინეთ საქართველოს პარლამენტის მხრიდან განცხადებები, რომელსაც სამწუხაროდ ამ დრომდე არათუ განცხადებები არ გაუკეთებია, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობის შექმნა შრომის ინსპექციის ნაწილში არის მათი პასუხისმგებლობა, ამ დრომდე დისკუსიაც კი არ გახსნილა წინამოწევის პარლამენტში განსაკუთრებით ამ საკითხებზე ამართველი გუნდის პირობებში. რაც არის, რა თქმა უნდა, ის დამოკიდებულებები, რომელიც არსებობს ამ თემის მიმართ, რომელიც არის გაბნეული როგორც საკანონმდებლო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ყველა იმ უწყებაში, რომელსაც თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვს შრომის უსაფრთხოების მინიმუმ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შექმნაზე და მის აღსრულებაზე. ძალიან რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს ადეკვატური ნაბიჯი. ეხლა ალბათ ამ შემთხვევის საპასუხოდ ძალიან ცოტა რამე შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფოს, ძალიან ცოტა რამე შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ. ადეკვატური იქნებოდა ის, რომ სახელმწიფოს ამ დრომდე დაეწყო აღიარება ამ პრობლემის, დაეწყო თავისი პასუხისმგებლობის გააზრება და მზადყოფილიყო ისეთი სისტემის შექმნისთვის, რომელიც დაასხვებდა, გააკეთებდა ასეთი შემთხვევის პრევენციას. ალბათ მინიმუმ, რასაც დღეს ველით სახელმწიფოსგან, ეს არის ის, რომ მათ გააკეთონ ძალიან ცხადი განცხადებები იმაზე, რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხი არის ადამიანის არამხოლოდ შრომის უფლების, სიცოცხლის უფლების საკითხი და ალბათ თუ შრომის უფლებაზე ვერ ვთანხმდებით, ყველა ალბათ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ სიცოცხლის უფლება მინიმუმ უნდა იყოს დაცული და ალბათ არც ერთი ადამიანი, არც ერთი ჯგუფი ამ საკითხს გაუჭირდებოდა, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა. გონია, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ყველა რგოლმა ცხადად თქვას, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკა არ შეიძლება ხვალიდან იყოს ისეთი, როგორც იყო დღეს, და ყველამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა არამხოლოდ შრომის ინსპექციის შექმნაზე. ეს არ არის მართლაც პანაცია. ჩვენ შრომის ინსპექციაზე როცა ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ შრომის პირობების ზედამხედველობის სახელმწიფო სისტემაზე, რომლის ნაწილი არის შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა უწყებაში რეალურად გაბნეული, თუმცა კოორდინირებული და მათი ერთობლივი მუშაობის შედეგად სახელმწიფო უნდა აღწევდეს მიზანს, რაც არის სამუშაო ადგილებზე ადამიანების უსაფრთხოების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა, რაც არის დღეს სრულიად დაუცველი. ამას აჩვენებს ის შედეგები, რომელიც გვაქვს, ამას აჩვენებს გუშინდელის შემთხვევა და ამას აჩვენებს ის განცხადებებიც, რომელიც კეთდება დღეს ძალიან სუსტად, მაგრამ ისინი აღიარებენ იმას, რომ სახელმწიფო ვერ ასხვებს დღეს დასაქმებულების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას სამუშაო ადგილებს.
ძნელია, ძნელია ამ ტრაგედიის ფონზე ხო რაღაცა არ აღიაროს ვინმე. ბატონო ილია, თქვენ დაგაკავეს გუშინ აქციაზე, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, სპონტანური, ამ ტრაგედიის შემდეგ შეკრებილი ადამიანები აპროტესტებდით იმ ვითარებას, რაც არის დასაქმებულთა დაცვის სფეროში საქართველოში, აპროტესტებდით პარლამენტის შენობასთან თბილისში. თქვენი აზრით, აი ამ ტიპის მოძრაობის ან აქტივობის გამოწვევა რა არის დღეს მთავარი გამოწვევა? ასევე მინდა ბრძანოთ, რა თქმა უნდა, რას ჩათვლიდით თქვენ, ადეკვატური შეიძლება არასწორი ვთქვი, მინიმალურ ნაბიჯად ამ ვითარებაში ხელისუფლების მხრიდან?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის მძიმე სტატისტიკა, რაც კონკრეტულად ტყიბულში არსებობს. 2010 წლიდან მოყოლებული, მხოლოდ ტყიბულის შახტაში დაღუპულია 25 მუშა და დაშავებულია 19-ზე მეტი, 20-ზე მეტი დასაქმებული. ეს უკვე საგანგაშოა და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს ტრაგედია ნამდვილად, და ის შეფასებები, რაც კეთდებოდა ამ დრომდე ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, პოლიტიკოსებისგან, თუნდაც მედიის საშუალებით, რომ ადგილზე მოხდა უბედური შემთხვევა, ეს არ არის ჩემი შეფასებით, ჩვენი შეფასებით უბედური შემთხვევა, ეს არის პირდაპირ მკვლელობა და ამ მკვლელობაში სამწუხაროდ სახელმწიფო იღებს მონაწილეობას, რადგანაც ზუსტად ერთი წლის წინანდელი მოვლენები რომ გავიხსენოთ, ტყიბულში დასაქმებულები ითხოვდნენ შრომის პირობების შემოწმებას, შრომის ინსპექციის შექმნას, შრომის პირობების გამოსწორებას. Да экономикис министри, რომელიც დღეს ჩასული იყო ტყიბულში, იმ პერიოდში იყო მედიატორი ამ შრომით დავაში ერთგვარი და წარმოადგენდა ბიზნეს ომბუდსმენი, წარმოადგენდა ბიზნესის მხარეს და სწორედ მისი ჩართულობით და მისი მონაწილეობით შრომით დავაში დასრულდა შეთანხმებით, რაც მოიცავდა თავის მხრივ იმას, რომ კონკრეტულ საწარმოში დაიწყებოდა შრომით პირობების შემოწმება, რაღაც მდგომარეობების გამოსწორება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სამწუხაროდ საბედნიეროდ დღეს ხსგებლობა სწორად აიღო ეკონომიკის მინისტრმა და მან დაასრო შრომის მინისტრს და თავად ჩავიდა და თავად დაიწყო იქ ადგილზე განცხადებების კეთება და ადგილზე მდგომარეობის შესწავლა. ჩემი აზრით ეს პასუხისგებლობა მან უკვე თავის თავში იგრძნო, თუმცა რამდენად რეალურად განახორციელებს ის უკვე შემდგომ ქმედებებს იმ დაგვიანულ ქმედებებს, რაც წელიწადის განმავლობაში უნდა განახორციელებინა, ეს უკვე არ ვიცი. პირველი რაც გვესმის ჩვენ შრომის დეპარტამენტიდან, იმ პოლიტიკოსებიდან, იმ ჯგუფებიდან და რომელიც შრომის ინსპექციის შექმნას ითხოვს, მათი არგუმენტი არის ის, რომ ეკონომიკური გუნდი, ქვეყნის ეკონომიკური გუნდი ეწინააღმდეგება ამ შრომის ინსპექციის შექმნას. და ამ ეკონომიკურ გუნდს წარმოადგენს სწორედ დღეს ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ. მათი პასუხისგებლობაა პირველ რიგში დღეს და რაც არ უნდა მკაცრად შეხედდეს ეს ყველაფერი, იქ განხორციელებულ მკვლელობაში მონაწილეობა სწორედ ამ ეკონომიკურ გუნდს მიუძღვის.
და რა არის დღეს თავარი გამოწვევა, როგორ თქვა, მყისიერი გამოწვევა თქვენი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა ამ ფონზე?
ჩვენი გამოწვევა სწორედ ის არის, რომ დღის წესრიგში დადგეს, უპირველეს ყოვლისა დადგეს დღის წესრიგში ეს საკითხი, შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხი, რომელსაც ექნება რეალურად ის ბერკეტები და ის ფუნქციები, რაც ყველა განვითარებულ ქვეყანაშია დღეს, და ის შევა და შეამოწმებს გაუფრთხილებლად, მისცემს რეკომენდაციებს ცეს დამსაქმებელს პირველ ეტაპზე, ამის შემდგომ კიდევ ერთხელ განახორციელებს იმ რეკომენდაციების აღსრულების საკითხს და თუ არ ექნება დამსაქმებელს შესრულებული ეს რეკომენდაციები, მაშინ დააკისრებს მკაცრ სანქციებს და ეს არის პირველ რიგში ის პრევენციული ზომა, რაც უნდა გატარდეს და ეს არის დაუყოვნებლივ გასაკეთებელი, უკვე აღარ არის არანაირი დრო, უკვე არ ვიცი 5-6 წელია, ხო, ხელისუფლებაშია თავრობა და მათ აქვთ ეს პასუხისგებლობა აღებული, ამას ითვალისწინებს ასოცირების ხელშეკრულებას და შესაძლოა მისად ეს არის პირველი დღის წესრიგში დასაყენებელი საკითხი.
ქალბატონ ლინა, რა კითხვებზე პასუხებს ელოდებით კონკრეტულად გუშინდელ შემთხვევასთან დაკავშირებით?
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროფკავშირთან ერთად ჩავერთვებით სამართლებრივ დავაში კომპანიის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დადასტურებულად დავინახავთ იმ გარემოებებს, რომელსაც მიუძღვის ბრალი გუშინდელი შემთხვევის დადგომაში და შევეცდებით, რომ ოჯახებს გაუწიათ სამართლებრივი დახმარება, თუ მათ ამის სურვილი ექნებათ და იმედი გვაქვს, რომ მათ ამის სურვილი ექნებათ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მინდა რომ გამოვეხმარო ასევე იმას, რასაც ილო საუბრობდა, კითხვები ძალიან ბევრი საკითხი დგება დღეს საზოგადოებაში, მათ შორის მე წავიკითხე ძალიან ბევრი გამოხმაურება თუნდაც სოციალურ ქსელებში, ადამიანები არსებობენ ამ ქვეყანაში, რომლებიც ამბობენ, რომ თუნდაც სიცოცხლის უფლების დაცვის მიზნით ჩვენ არ გვჭირდება შრომის ინსპექცია. მე მგონია, რომ თავარ კითხვა დგას ესე, მაშინ როგორ ვაპირებთ ჩვენ ადამიანების დაცვას, სიცოცხლის უფლების დაცვას სამუშაო ადგილებზე იმ მექანიზმების გარეშე, რომელსაც ვამბობთ, რომ შეუძლებელია მათ გარეშე ამ ადამიანების სიცოცხლის დაცვა, და რა პასუხი შეიძლება ჰქონდეთ ამ ადამიანებს ჩვენს კითხვებზე? ესეთი ისინი ახდენენ კონტრარგუმენტების, ასე ვთქვათ, ჩამოწერას, თუმცა ისინი ვერ ასაბუთებენ რამ უნდა დაიცვას. ერთადერთი გამოსავალი, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ, არის ის, რომ დავუშვათ ის, რაც არის. ჩვენ ვამბობთ, რომ შეუძლებელია ესე გაგრძელდეს, შეუძლებელია რომ დავუშვათ ეს. ჩვენი პრობლემა იმ ადამიანების, ვინც ცხადად ვაყენებთ ხოლმე ამ საკითხებს, არის ის, რომ ჩვენ მარცხდებით ყოველ დღეს და მარტო მუშები არ მარცხდებიან, ჩვენს როგორც აქტივისტები, იურისტები, ადამიანის უფლებების დამცველები მარცხდებით იმაში, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ბოლომდე ამ საკითხების დაყენებას ცხადად დღის წესრიგში, არა და ეს არის საკითხი, რომელიც ყველა ადამიანს ეხება. მეორე, ფაქტია, რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს თანამოაზრეების გაზრდა ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც თუნდაც წერენ შრომის ინსპექციის საწინააღმდეგო არგუმენტებს, არიან ადამიანები, რომელსაც ესმით ადამიანის უფლებები, არ არიან ცუდი ადამიანები მეორეს მხრივ, მაგრამ მათ მაინც არ აქვთ მყარი პოზიციები იმის სასარგებლოდ, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავიტანოთ და გადაითარგმნოს ეს სახელმწიფო პოლიტიკაში. მგონია, რომ ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც მინიმუმ აღიარებენ იმას, რომ კომპრომისი არც ბიზნესთან, არც ინვესტიციასთან არ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლისა ჯანმრთელობის სანაცვლოდ. ესეთი კავშირი, რომც არსებობდეს ამ ორცნებას შორის, უსაფრთხოება დავიცვათ თუ ბიზნესი განვავითაროთ, ესეთი კავშირი ცხადი არ არსებობს. ჩვენ მაინც უნდა ვაღიაროთ როგორც საზოგადოებამ, რომ ეს არ არის ნორმალური და არ შეიძლება სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს ის ღირებულება, რომელსაც ყოველდღიურად ვთმობთ კონკრეტულ ადამიანებს სრულად აბსტრაქტული მტკიცებების გამო, რომელიც რაღაც ამურფულ ეკონომიკურ განვითარებას ეძახიან და რომელიც არ ვიცით საბოლოო ჯამში ითარგმნება თუ არა იმ ადამიანების სოციალურ და ეკონომიკურ კეთილდღეობაში, ვინც არიან დღეს საქართველოს მოქალაქები, და მეტიც გეტყვით, რომ არ ითარგმნება დერეგულირების პოლიტიკის შემდეგ, რომელიც დაიწყო წინამართველმა გუნდმა და აგრძელებს ახალი მართველი გუნდი 2005 წლის შემდეგ, უმუშევრობის მაჩვენებელი, და ეს იყო მთავარი დაპირება მათი, რომ ამას უნდა გაეზარდა. დასაქმების ადგილები ძალიან ცირედ შემცირდა. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა ცუდი გაგებით ეკონომიკური უთანასწორობის მაჩვენებლით და სიღარიბის და სიღატაკის მაჩვენებლით ქვეყანაში. ამდენად 10 წლიანმა უფრო მეტმა დერეგულირების პოლიტიკამ დაგვანახა ის, რომ სწრაფი ეკონომიკური განვითარება არ ითარგმნება ადამიანების სოციალურ კეთილდღეობაში პირიქით. ნაპრალი ჯგუფებს შორის შემოსავლის კუთხით არის ძალიან დიდი, მდიდრდებიან მარტივად, რომ ვთქვათ, ღარიბი ადამიანები კიდევ უფრო ღარიბდებიან. ამდენად ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ამგვარი ეკონომიკური პოლიტიკაც დავაყენოთ ეჭქვეშ, მაგრამ მას რომ კონდეს კონკრეტული შედეგებიც, მგონია, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ, რომელიც ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპაში ინტეგრაცია, ჩვენ ადამიანის უფლებების დაცვა გვინდა და ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, აი ამ ღირებულებებზე და ადამიანის მნიშვნელობაზე დაფუძნებული ქვეყანა, ჩვენ როგორც საზოგადოება არ უნდა ვუშვებდეთ იმას, რომ თუნდაც გარკვეულ უპირატესობებს, ესეთი რომც იყოს და ჩვენ დავობთ ამაზე, შეეწიროს ყოველდღე ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა თელობა იმ ადამიანების, რომელთაც შეიძლება არ ქონდეს ხო არჩევანი და არიან ყველაზე ძიმე ჯგუფი მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, და ეს ადამიანები 600 ლარზე მუშაობენ როგორც წესი შახტებში, მაღაროებში, ესეც სამუშაო ადგილებს, და ისინი წირავენ სწორედ აი მინიმალური ხალფასის გამო საკუთარ ჯანმრთელობას თუ სიცოცხლეს.
და ბატონო, კითხავდით აგერ ქალბატონმა ლინა მახსენა, რომ ვერ მოვახერხეთ გაგვეზარდა ის ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ ამას ხელს შეუწყობდა ამ იდეის გამოკვეთას. თქვენი აზრით, რა გაზრდიდა სოლიდარობას დღეს ამ საკითხის მიმართ?
სამწუხაროდ
ჩვენ ახლა კონკრეტულ სქემაზე არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც ვლაპარაკობთ და რა გაზრდიდა სოლიდარობას საფუძველი, რაც შეიძლება იყოს იმის, რომ გულწრფელი დისკუსია დაიწყოს მართლაც ნამდვილი ამ თემაზე.
სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ სოლიდარობის მუხტი საქართველოში ამ კუთხით ძალიან დაბალია სამწუხაროდ, რაც თავის მხრივ მოქმედებს სწორედ იმ გამარჯვებებში, რა გამარჯვებებსაც აღწევს სიტყვაზე ის გუნდი, რომელიც ამ შრომის ინსპექციის საკითხი იქნება, შრომითი უსაფრთხოების საკითხი იქნება, თუ ასე შემდეგ საკუთარ არგუმენტებს ასახელებს ამის საწინააღმდეგოდ. მე პირადად არ ვიცი, ესეთი ჩამოყალიბებული რეცეპტი ამისი არ არსებობს. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენ თან გამაგავითავისოთ ეს ყველაფერი, რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, რას ვწირავთ, რა არის მეორე მხარეს დადებული, აქ არის უშუალოდ პირდაპირ ადამიანების სიცოცხლე, იქ 4 მუშა არ დაღუპულა, მხოლოდ ამ 4 მუშასთან ერთად დაიღუპა ის ოჯახები, რომელიც ამ 4 მუშის უკან იდგა, მათი მეგობრები, საუბრემე თანამშრომლებს ადგილზე სრულად განადგურებულები არიან, არ ვიცი, ძალიან დიდი ხანი დაჭირდება ალბათ ამ ფაქტიდან, დიდი დრო უნდა გავიდეს ალბათ, რომ იქ ადგილობრივმა მუშებმა ეს ყველაფერი, აი როგორ თქვა, არ ვიცი, ანუ გადალახონ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ მათი მეგობრები, მათი თანამშრომლები დაიღუპნენ ადგილზე. არ ვიცი, ეს სადამდემია, სოლიდარობის ხარისხს გაიზრდება თუ არა ასეთი ფაქტების შემდეგ ეს ყველაფერი, თუმცა ფაქტია, რომ თუ დროულად არ იქნა ზომები გატარებული, აქ უფრო რევოლუციურ სცენარს უფრო ხედავ, იმიტომ რომ სხვა არაფერი დარჩენია იმ ხალხს უკვე, და ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ თავიანთი პრინციპების
ხელების გასატანა და თავიანთ სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ჩემი აზრით არ დაელოდებიან ისინი სოლიდარობის ხარისხის გაზრდას და უფრო მეტი ადამიანების მშვიდობიან ფორმით დაფიქსირებას ამ თავიანთი პროტესტის იქნება თუ მოთხოვნების თუ ასე შემდეგ. არ ვიცი რა ზომებს მიიღებს ადამიანები რომლებიც საფრთხის ქვეშ არიან სამუშაო ადგილებზე, თუმცა ფაქტია რომ ეს ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელიც გუშინ მომხდარ ტრაგედიას დაეთმო, ტყიბულში მომხდარ ტრაგედიას დაეთმო. სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები თბილისის სტუდიაში იყვნენ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი და ილია ლეჟავა, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც გუშინ პარლამენტთან გამართულ აქციაზე დააკავეს და 10 მაის შუა დღისას გაათავისუფლეს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ტრადიციულად დღის მთავარი საერთაშორისო თემების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს აღარ ხავს უფროსი. FBI-ის დირექტორი ჯეიმს კომი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით სამსახურიდან დაითხოვეს იმის გამო, რომ არასწორად გაუძღვა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დემოკრატიული პარტიის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული ფოსტის გარშემო გამოძიებას. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ჯეიმს კომის უწყება იძიებდა ამჟამად პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთთან სავარაუდო კავშირებსაც. როცა ახლა კომის განთავისუფლების თაობაზე წერილი მიწერა პრეზიდენტმა, ტრამპი მიზეზად ასახელებს ჰილარი კლინტონის ელექტრონული ფოსტის საქმეს. იმას, როგორც ითქვა, რომ არასწორად გაუძღვა გამოძიებას. ამის გამო წერს ტრამპი ჯეფ სეშენსმა და როდ როზენსტაინმაც მირჩიეს ამის გაკეთებაო. მიუხედავად იმისა, რომ დიდად ვაფასებ ჩემთვის ინფორმაციის მოწოდებას სამ სხვადასხვა საქმეში, რომ ჩემს მიმართ არ მიმდინარეობს გამოძიება, მაინც ვეთანხმები იუსტიციის მინისტრს იმაში, რომ თქვენ არ შეგწევთ უნარი ეფექტიანად გაუძღოთ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს. წერს ტრამპი და აუხსნის კომის, ახლა მნიშვნელოვანია ისეთი ხელმძღვანელობა მოუძებნოთ უწყებას, რომელიც საზოგადოების ნდობის და რწმენის აღდგენას შეძლებს მის უმთავრესი ამოცანის შესრულებაშიო. დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები აკრიტიკებდნენ კომის იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინა დღეებში გაავრცელა ინფორმაცია ჰილარი კლინტონის ელექტრონული ფოსტის გამოძიების საქმეში ახალი მიგნების შესახებ. ამან საფიქრებელია საპრეზიდენტო კანდიდატის კლინტონის მიმართ უარყოფითად განაწყო ის ამომრჩეველი, რომელსაც ცხადი პოზიცია არ ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, კონგრესის წევრებმა დემოკრატებმა დაგმეს ტრამპის გადაწყვეტილება კომის დათხოვნასთან დაკავშირებით. ამ გადაწყვეტილებამ ბევრს მოჰგვარა შოკი ვაშინგტონში და გამოითქვა ბრალდებები, რომ თეთრი სახლი ცდილობს გამოძიებას რუსეთის თაობაზე ხელი შეუშალოს. იანვარში გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურმა კომუნიკე, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ადანაშაულებდნენ, რომ მან გასცა განკარგულება შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემისთვის ხელის შეშლის და ჰილარი კლინტონისთვის სახელის გადახვის მიზნით. ამ დოკუმენტის ავტორები თვლიან, რომ რუსეთი ტრამპს ანიჭებდა უპირატესობას. სენატორმა ბენ კარდინმა, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში თავისი პარტიიდან უმაღლესი რანგის წარმომადგენელია, განაცხადა, რომ კომის განთავისუფლება ყოველგვარ საზღვარს სცილდება თვით ტრამპისთვისაცო. სენატორ კარდინისთვის ეს ამბავი ადასტურებს, თუ რატომაა საჭირო არჩევნებზე რუსეთის ზემოქმედების გამოძიებისთვის დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა. ასევე საჭიროა საგანგებო პროკურორი, რათა მიმდინარე გამოძიება დასრულდეს მას მერე, რაც პრეზიდენტმა ხელი შეუშალა გამოძიებაში FBI-ის მონაწილეობასო, თვლის სენატორი. სენატის დემოკრატი ლიდერის ჩარლზ შუმერის თანახმად, პრეზიდენტი შეცდა, როცა კომი გაათავისუფლა.
President Trump called me.
პრეზიდენტმა ტრამპმა ამერიკა დამამცნო, რომ კომის სამსახურიდან უშვებდა. მე უთხარი პრეზიდენტს, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ და მე დიდი პატივისცემის მიუხედავად, თქვენ დიდი შეცდომა დაუშვით.
You're making a big mistake.
შუმერის აზრით, პირველი შეკითხვა, რასაც ადმინისტრაციამ უნდა უპასუხოს, არის ის, თუ რატომ ახლა. თუ ადმინისტრაცია არ ეთანხმებოდა იმას, როგორც სახელმწიფოანელმა დირექტორმა კომიმ ჰილარი კლინტონის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებას, მაშინ ეს უკმაყოფილება მას მაშინვე უნდა გამოეხატა, როდესაც პრეზიდენტი უფლებამოსილების აღსრულებას შეუდგა. მაგრამ მაშინ კომი არ გაუთავისუფლებია, თუ ამბობს შუმერი და კითხვას სურს, მას რატომ მოხდა ესო? იქნებ თავად პრეზიდენტს მიუახლოვდა ძალიან ახლო ეს გამოძიება. შემაშფოთებელია, რომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის გათავისუფლებაში წამყვანი როლი ითამაშა გენერალურმა პროკურორმა სეშენსმა, განაგძობ შუმერი, რომელმაც საკუთარი თავის აცილება მოახდინა რუსეთთან კავშირებზე დაწყებული გამოძიების გამო. სენატორი შუმერი თვლის, რომ საგანგებო პროკურორის თანამდებობის შექმნაა საჭირო.
საგანგებო პროკურორი გენერალური პროკურორის მოადგილე მროდ როზენსტაინმა უნდა დანიშნოს. ამ საქმის გამოძიება უნდა ჩამოართვან FBI-ს და მაქსიმალურად მოაშორონ ამ ადმინისტრაციის ძლევამოსილ ხელს.
ასევე დემოკრატი სენატორი რიჩარდ დურბინი ამბობს, რომ ყოველგვარი მცდელობა ტრამპის მხრიდან ხელი შეუშალოს რუსეთის თაობაზე ამ გამოძიებას საკონსტიტუციო ხასიათის შეკითხვებს აღძრავს. დურბინმა თეთრ სახლს მიმართა დაუყოვნებლივ განაცხადოს, აპირებს თუ არა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ახალი დირექტორის ხელში გააგრძელოს რუსეთის თაობაზე გამოძიება. შუმერის მომხრე სენატორები იზიარებენ მის მოსაზრებას, რომ უნდა შეიქმნას საგანგებო პროკურორის თანამდებობა, რათა გამოიძიონ რუსეთის შესაძლო მცდელობის საქმე ზეგავლენა მოეხდინა არჩევნებზე. მათთან ერთად სუმცირე ერთი რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკენი მიიჩნევს, რომ საჭიროა საგანგებო კომიტეტის შექმნა ამ საქმის გამოსაცებლად. სენატის სხვა რესპუბლიკელი სენატორები ემხრობიან კომის თაობაზე გააცხოვებას და აპირებენ სწრაფად დაამტკიცონ მისი შემცვლელი. რაც შეეხება შემცვლელს, თეთრ სახლს ამ თანამდებობაზე ახალი კანდიდატურა არ დაუსახელებია. დემოკრატი სენატორი ბობ კეისი FBI-ის ახალ დირექტორზე შემდეგს ამბობს.
I think a firing like this creates a
ჩემი აზრით ამ დათხოვნამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს FBI-ს შემდეგ დირექტორზე. როცა იცი რომ ადმინისტრაციას რომელმას დაგნიშნა შეუძლია დაგითხოვოს იმის გამო რომ არ მოსწონს როგორ უძღვები გამოძიებას.
გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორები ერთი 10 წლიანი ვადით ინიშნებიან. 56 წლის კომი, რომელიც ბიუროში პოპულარობით სარგებლობს, ამ პოსტზე 4 წლის წინ დანიშნა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელის პოზიციიდან ჯეიმს კომის გათავისუფლების თემით. კომი, რომელიც ჯერ კიდევ ობამას დროს დაინიშნა ამ პოზიციაზე, გუშინ გათავისუფლა დონალდ ტრამპმა. საერთაშორისო ახალ ამბებს ვაგრძელებთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა გააკრიტიკა მისი თქმით დესტაბილიზაციის გამომწვევი ზომები, რომლებსაც რუსეთი მიმართავს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებთან თავისი სამხედრო ძალების გაზრდით. ამ საკითხს მატისი შეეხო ლიტვაში ვიზიტისას. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა განიხილოს ბალტიისპირეთში პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსება წარმადგენელ სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. დეტალებით მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი ამ რანგში პირველად ეწვია ბალტიისპირეთს. ვიზიტის ფონს ქმნის დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გაუარესება უკრაინის, სირიისა და არაერთი სხვა საკითხის გარშემო უთანხმოების გამო. ვილნიუსში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ უახრესად მნიშვნელოვანი ჟესტი უწოდა მატისის სტუმრობას.
We are welcome of course defense secretary in Lithuania.
მივესალმებით თავდაცვის მინისტრს ლიტვაში მის ვიზიტს, რა თქმა უნდა, არა მარტო როგორც სიმბოლურ ჟესტს, არამედ უაღრესად მნიშვნელოვან ჟესტს მთელი ჩვენი რეგიონისათვის, რაც ეხება ჩვენი უსაფრთხოების გარანტიას.
განაცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა, ხოლო შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ვილნიუსში დაადასტურა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მიმართ ვაშინგტონის მხარდაჭერა.
ეჭვიარ შეგებაროთ, ჩვენ მხარში გიდგავართ, საერთო მიზნებისთვის გაერთიანებული. ნატო ყველას დასანახად და დაუნაწევრებლად დგას სუვერენიტეტის მიმართ ნებისმიერი მუქარის, საერთაშორისო სამართლის მიმართ ნებისმიერი მუქარის, საერთაშორისო წესრიგის მიმართ ნებისმიერი მუქარის შემთხვევაში.
განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა პრესკონფერენციაზე და გააკრიტიკა რუსეთის სამხედრო ძალების და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებთან. მატისის თქმით, ვაშინგტონის ერთგულება ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების გარანტიების მიმართ კლავინდებურად მტკიცია. შარშან რუსეთმა ბირთვული პოტენციალის ისკანდერის ტიპის არაკეტო კომპლექსი განათავსა კალინინგრადში, ბალტიისპირეთში მდებარე რუსეთის კუთვნილ ტერიტორიაზე, რომელიც ნატოს წევრებს, ლიტვას და პოლონეთს ესაზღვრება. მოსკოვი ამბობს, რომ რაკეტები კალინინგრადში დაგეგმილ სამხედრო მანევრებთან დაკავშირებით განათავსა, მაგრამ დასავლელი სამხედრო ლიდერები შიშობენ, რომ ისკანდერის ტიპის აღჭურვილობა შესაძლოა კალინინგრადშივე დარჩეს. ამასობაში დასავლეთის მედიამ გაავრცელა ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებები, რომლებიც მიანიშნებს რეგიონში პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსების პერსპექტივაზე ზაფხულში ნატო სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. პატრიოტი არის ჰერო თავდაცვის მობილური სისტემა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია თვითფრინავების, ბრძოსანი რაკეტების, ტაქტიკური ბალისტიკური რაკეტების წინააღმდეგ. წელსვე, სექტემბერში კი რუსეთი ბელორუსიასთან ერთად დასავლეთის ფლანგზე იწყებს სამხედრო წვრთნებს, რომლებშიც, როგორც იუწყებიან, 100,000-მდე ჯარისკაცის მონაწილეობა მოსალოდნელი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის მიერ გამოთქმული კრიტიკა, რომელიც შეეხებოდა მისივე თქმით დესტაბილიზაციის გამომწვევ ზომებს, რომლებსაც რუსეთი მიმართავს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებთან თავისი სამხედრო ძალების გაზრდით. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით, რუბრიკით „მუსიკა“, რომელსაც ბახო ხვიჩია უძღვება.
წლიდან ბრიტანული რადიოს ჯაზ FM-ის მსმენელები წლის საუკეთესო პროექტებს, შემსრულებლებსა და ბენდებს ავლენენ. გამარჯვებულები სამ ჟანრობრივ კატეგორიაში: ბლუზში, ჯაზსა და სოულში სახელდებიან. წელს დაჯილდოების ცერემონია 25 აპრილს ლონდონის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე სახელოვნებო ცენტრში, შორდიჩ თაუნ ჰოლში გაიმართა. შეიძლება ითქვას, რომ საღამო ჯგუფ როლინგ სტოუნზის ბენეფისად იქცა. მიკ ჯაგერმა და მისმა მეგობრებმა ორი პრემია მიიღეს, როგორც წლის საუკეთესო ბლუზის მუსიკოსებმა და წლის საუკეთესო ბლუზური ალბომის ავტორებმა. იგულისხმება 23 სტუდიური დისკი Blue and Lonesome, რომელიც Howlin' Wolf-ის, Little Walter-ის, Willie Dixon-ის, Memphis Slim-ისა და სხვა ძველი ბლუზმენების სიმღერების ქავერებისგან შედგება. გარდა ამისა, ჯგუფის დრამერს Charlie Watts ბრიტანელმა მსმენელებმა სპეციალური ოქროს პრემიაც გადასცეს ბლუზის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. ჯაზ FM-ის ჯილდო სულ 14 კატეგორიაში გაიცა. მაგალითად, წლის საუკეთესო უცხოელი ჯაზის არტისტი ამერიკელი საქსოფონისტი დონი მაკკასლინი გახდა. წლის ვოკალისტად ბრიტანელი ნორმა უინსტონი აღიარეს. სოულში პირველობა მომღერალმა ლაურა მუულამ არავის დაუთმო. წლის მოვლენად კი ლონდონის თანამედროვე ჯაზური იმპროვიზაციული სცენის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი, საქსოფონისტი, ბენდლიდერი და კომპოზიტორი შაბაკა ჰაჩინგსი დასახელდა. შაბაკა ჰაჩინგსი მუსიკალურ სცენაზე 2010 წელს გამოჩნდა, როცა BBC რადიო 3-ის კონკურსი მოიგო და რადიოს ბიგ ბენდის წევრი გახდა. შემდეგ საკუთარი ჯგუფი Sons of Kemet შექმნა და რამდენიმე ალბომი გამოსცა, თუმცა სახელი სულ სხვა პროექტით გაითქვა. ეს გახდათ დრამერის, კლავიშისა და საქსოფონისტის ტრიო, რომლის მუსიკაც ამერიკული ფრიჯაზის, ელექტრონული მუსიკის, ფანკისა და ფსიქოდელიური როკის ნაზავს წარმოადგენდა. ბენდმა 4 სინგლი და 1 სტუდიური ალბომი გამოსცა. დისკისათვის Channel the Spirits წამყვანი გამოცემების დადებითი შეფასებები დაიმსახურა და ცნობილი ყოველწლიური პრემიის, მერკურის პრიზის ნომინანტიც გახდა. Bolo namushevarski, romlis gamots Shabaka Hutchingsi tslis movlenat aghiares, mis Domo Felders kvia. Mis chasatserat artisti samkhet Afrikashi gaimgzavra da ikauri musikosebi daikhmara. Rogors tavad ganmarta, amerikuli da britanuli jazzisgan suliad ganskhoebuli aktsentebis mokhlteba surda. Radio Jazz FM-ის დაჯილდოების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კატეგორია წლის სენსაცია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხოლმე. ამჯერად ბრიტანელებმა ლონდონური დუეტი იუზეფ ქამაალი აღმოაჩინეს. იუზეფ ქამაალი ჯგუფს მისი წევრების სახელების მიხედვით დაერქვა. იუზეფ ბაიესი და ქამალ უილიამსი ორივე ლონდონელები არიან. კარიერა 2007 წელს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დაიწყეს. იუზეფი ცნობილი აფრობიტ ჯგუფის United Vibrations შემადგენლობაში გახლდათ, ხოლო ქამალი ექსპერიმენტებს ატარებდა ჯაზისა და ჰაუსის სინთეზის მიზნით. მათი პირველი შეხვედრა ონლაინ მუსიკალური პროექტის Boiler Room-ის ფარგლებში შედგა, რომელიც სულ მალე მუდმივ თანამშრომლობაში გადაიზარდა. იუზეფ ქამაალის სადებიუტო და ჯერჯერობით ერთადერთი სტუდიური ალბომი Black Focus-ი 2016 წლის 4 ნოემბერს გამოვიდა. დისკზე ჰიპ-ჰოპის, ფანკის, სოულის რიტმებითა და აკორდებით გაჯერებული სულ 10 კომპოზიცია მოხვდა. დუეტმა აქცენტი რიტმულ მხარეზე გააკეთა, სხვადასხვა პერკუსიული საკრავებისა და ბასური პულსაციის ჰარმონიაზე. აკუსტიკურად ძალიან მრავალფეროვან მუსიკაში ზოგან ჯაზური მოტივებიც ისმის, რომელთაც ზურგს ფორტეპიანო და სასულე საკრავები უმაგრებენ.
ხოხვიჩია იყო მიკროფონთან, ის საუბრობდა ბრიტანული რადიოს ჯაზ FM-ის წლევანდელი დაჯილდოების შესახებ. ამით დასრულდა ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა სალომე აფხაზიშვილი. გემშვიდობებით.
Like a bird.